41 maslahat. So'rashdan uyalmang. So'ragan odam atigi 5 daqiqa tentakdek ko'rinishi mumkin. Uyalib so'ramagan odam bir umr tentak bo'lib qoladi. Deydi qadimgi Xitoy maqollaridan biri. Bu maqol menga gazetalarning birida e'lonlar sahifasida muallifi noma'lum kishining xabarini eslatadi. Men Wall Street ko'chasidagi do'konda 28 noyabr shanba kuni tushdan keyingi soat 4 da uchratib qolgan jigarrang zamsh palto kiygan ayolga bildirmoqchiman. Biz siz bilan matbuot do'koni oldida to'qnashgandik. Siz bilan yana uchrashishni va gaplashishni istardim. E'lon so'ngida haligi erkakning telefon raqami qayd etilgan edi. Taqdir unga ajoyib uchrashuvni inom etdi. Balki u uchrashib qolgan ayol uning orzusidagi ayoldir. Ammo u imkoniyatdan foydalana olmadi. Endi esa o'z vaqtida ayolga asosiy savolni bera olmaganidan afsuslanib, u ayolni topish umidida gazetaga e'lon berdi. Qancha ko'p so'rasangiz, shuncha ko'p olishingiz mumkin. Ammo buning uchun sizda tajriba bo'lishi kerak. Omad bu lotereya o'yiniga o'xshaydi. Buddizm donishmandlari aytganlaridek, nishonga tekkan har bir o'q 100 ta bekor ketgan o'qning natijasidir. Yaqin haftalarda o'zingizning so'ray olish qobiliyatingizni yaxshilashga harakat qiling. Esingizda bo'lsin. So'ragan odam istaganini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. So'rashdan uyalgan odam esa hech qanday imkoniyatga ega bo'lmaydi. Hayotimizda kimdandir nimanidir so'ray olish qobiliyati haqida yozilgan kitoblardan eng yaxshisi deb do'stim va hamkasbim Mark Victor tomonidan yozilgan Olovuddin Omila nomli kitobni misol keltirishim mumkin. Bu kitobni u psixolog va olim Jack Canfield bilan hammualliflikda yozgan. Qiziq fikrlar va tajribada sinalgan maslahatlarga boy bo'lgan bu kitob ko'pgina hikmatli so'zlarni ham o'z ichiga oladi. Jumladan quyidagi hikmatni ham shu kitobda uchratishingiz mumkin. Hayotimizda qiziq bir narsa bor. Agar siz eng yaxshisini tanlasangiz, albatta unga erishasiz.